Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dan nakon što je najavio povlačenje, u Egiptu se okupljaju pristalice Hosnija Mubaraka. Uz medijaciju Agencije za mirno rešavanje sporova, u toku pregovori prosvetara u štrajku i ministra Obradovića, švajcarski parlamentarci traže međunarodnu komisiju koja bi ispitala navode o trgovini organima. Zbog ciklona Jasi, evakuacija hiljada ljudi u Australiji, a zbog erupcije vulkana Shinmodake, evakuacije na jugu Japana. U Srbiji danas do minus 5 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još Gradovi prijatelji i gradovi pobratimi, sve su popularniji ne samo u regionu nego i u Evropi. Među njima su od danas i Novi Sad i Rijeka, a njihovi gradonačelnici poručuju.
Da su oba grada otvorena, da su multikulturna.
Vjerujem da će ovaj sporazum imati za posljedicu, znači, unapređenje na različitim razinama. Danas smo već razgovarali o potrebi bližeg povezivanja naših sveučilišta.
Beležimo i u Čačku predlažu da se Julian Assange proglasi za počasnog građanina tog grada. Inicijatori objašnjavaju.
Čačak je grad koji voli heroje, a i mi smo kao revolucionarni grad i kao revolucionarno udruženje želeli da pored našeg Che Guevare imamo jednog živog revolucionara kao simbol, a to je Julian Assange.
Poslušajte i da li će publika u predstavi Gospoda Glembevi u režiji Jagoša Markovića, koja će u petak biti premijerno izvedena u ateljevu 212, gledati dramu ili tragediju.
Tragediju, ali onoliko koliko ovo vreme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća i na način na koji je moguć. Upravo je to bio moj cilj.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 2. februar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina ljudi krenulo je danas na skupove podrške predsjedniku Egipta Hosniju Mubaraku posle njegovog obećanja da će ostati na čelu zemlje do kraja mandata i želje da umre na egipatskom tlu. Egipatski predsjednik saopštio u obraćanju naciji da se neće kandidovati na narednim predsjedničkim izborima u septembru.
Moja osnovna odgovornost je da vratim bezbednost i stabilnost u zemlju, da obezbedim mirnu tranziciju vlasti na način koji će zaštititi Egipćane i Egipat, a da vlast prepustimo onima koje će narod izabrati na demokratskim izborima. Najiskrenije vam kažem, kada je reč o predsjedničkim izborima, nisam nameravao da uzmem učešće u trci za još jedan predsjednički mandat. Proveo sam više nego dovoljno vremena služeći Egiptu i narodu Egipta, ali sada sam spreman na kraj mog mandata zarad mog naroda.
Nakon što se obratio naciji, Mubarak je telefonirao američkom predsjedniku, što je Barack Obama potvrdio u Vašingtonu.
Nakon njegovog večerašnjeg govora razgovarali smo direktno. Mubarak je priznao da status quo nije održiv i da se moraju dogoditi promjene.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao je na početak smene vlasti u Egiptu bez odlaganja. Vojska Egipta pozvala je demonstrante da okončaju proteste. Portparol vojske Ismail Etman.
U ime Allaha i velike nacije Egipta, zato što vaše oružane snage priznaju legitimnost vaših zahteva i zbog toga što smo zabrinuti za bezbednost, ističemo sledeće. Prvo, pravo na miran protest garantovan je svima. Drugo, ne preduzimati bilo kakve akcije koje za cilj imaju destabilizaciju nacionalne bezbednosti, a što bi moglo ugroziti bezbednost nacionalne ili privatne imovine.
Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici prosvetnih sindikata u štrajku u sedištu Agencije za mirno rešavanje sporova pregovaraju sa ministrom prosvete Žarkom Obradovićem. Jovo Gabrić je sindikalni aktivista koji u ime Sindikata obrazovanja Srbije pregovara o pronalaženju rešenja i kaže da prosvetari još ne pomišljaju o prekidu štrajka.
Oni moraju dati neki svoj minimum i onda će, znači, tek malo trenutka kad mi potpišemo izvesno brojčani cifarski broj za po mjesecima, znači procenat, onda ćemo prekinuti štrajk. Ovako ćemo terati sve dok to se ne desi. Mislim, da smo razumeli, ne možemo mi sad prekinemo štrajk, ništa nismo dobili, a treba čekamo april. Da. Napišite vi da sam ja vlast, ja bi potpisao, pa bi onda u aprilu gledao da li mogu ili ne mogu, a ne oni uporno nećemo, hoćete. Da li smatrate, hoće, morat će.
Evropska unija će nadgledati sprovođenje akcionog plana vlade Srbije za reformu pravosuđa, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dezert. On je dodao još kako je premijer Srbije Mirko Cvetković evropskim zvaničnicima nagovestio da Srbija ima poseban akcioni plan za pravosuđe. Optužbe koje je iznao švajcarski političar Dick Marty u funkciji izvestioca Saveta Evrope u vezi sa trgovinom ljudskim organima treba da istraži Međunarodna komisija, zatražila je spoljno politička komisija Švajcarskog nacionalnog saveta. Ta komisija pozvala je utorak vladu da se založi na međunarodnom nivou za takvu istragu. Četvorica srpskih navijača koji su uhapšeni u Đenovi zbog izgreda u oktobru prošle godine na fudbalskoj utakmici Srbije i Italije osuđeni su na kazne zatvora do 2 godine, da bi im te kazne odmah bile zamenjene za proterivanje iz Italije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Srednji zapad Sjedinjenih Američkih Država paralisan je nezapamćenim hladnoćama. Ulice gradova su okovane ledom, a rekordni snežni nanosi zatvorili su aerodrome, bolnice i škole od Dallasa u Teksasu do Maina. Hiljade stanovnika i turista na severoistočnoj australijskoj obali evakuisano je uoči nailaska tropskog ciklona Jasi. Erupcija vulkana Shin-Modake na jugu Japana, prva posle 52 godine mirovanja, odložila je međunarodne letove. Zbog snažnih erupcija raseljeno je na hiljade ljudi.
Slobodna Evropa.org.
Oči sveta i dalje su uprete ka Egiptu. Vojska Egipta poziva danas posredstvom nacionalne televizije na normalizaciju života. Demonstranti ne odlaze sa ulica nezadovoljni sinoćnim Mubarakovom najavom da se neće kandidovati na sljedećim izborima. Uz one koji protestuju protiv, okupili su se i demonstranti koji podržavaju sadašnju vlast. Priredila Sabina Čabaradić.
Egipatski predsjednik uočio je da njegova zemlja prolazi kroz poteškoće. Ni 8. dana pobune protiv njegove vlasti Hosniju Mubaraku nije baš najjasnije gdje je njegova krivica, ali je obećao da kad mu krajem godine istekne ovaj mandat, neće više aplicirati. Nevjerojatno, ali istinito. Obraćajući se naciji koja traži njegovu ostavku, 82-godišnji Mubarak je obećao da će odslužiti ostatak mandata i da nema namjeru napustiti Egipat. Optužujući frakcije za podizanje pobune, pljačke i nemire, predsjednik je kazao kako je Hosni Mubarak, koji govori danas, ponosan na svoje uspjehe tokom godina u službi Egipta i njegova naroda. Borio sam se i branio svoju zemlju, njene interese i suverenitet. Tu ću i umreti, kazao je još uvijek aktualni predsjednik Egipta. Na trgu Hakrir u Kairu, deseci hiljada okupljenih slušali su njegov govor i kad je ga završio, gromoglasno zapjevali. Odlazi, odlazi, revolucija do smrti. Mubarakov istup na televiziji uslijedio je nakon razgovora s američkim izaslanikom koji je donio poruku Baracka Obame. A kratko nakon govora egipatskog predsjednika, onaj američki, iznenadno je zakazao pres konferenciju. Javnost je objavio kako je nastupio trenutak transformacije Egipta. Ono što je jasno i što sam večeras i poručio predsjedniku Mubaraku jeste moje uvjerenje da bi prenos vlasti imao smisla. On mora biti miran i mora početi danas. U uvodniku današnjeg New York Timesa demokratski senator John Kerry javno je pozvao Mubaraka da odstupi. On je prvi član američke vlade koji je to i učinio. Evidentno da američka podrška Mubaraku nestaje, što označava i prekretnicu u razvoju događaja na Bliskom istoku. Demonstranti međutim ne popuštaju i dalje zahtijevaju odlazak predsjednika. Za razliku od svih dosadašnjih okupljanja, ove današnje vojska službeno poziva da se raziđu i idu kućama. Parol moćne egipatske armije Ismail Etman savjetovao Egipćanima da se vrate na posao. Poslali ste poruku, vaši se zahtjevi znaju. Snažno se trudimo da vam obezbijedimo sigurnost. Vaš odgovor našoj zemlji mora biti težak i podonosan rad.
Izvestila Sabina Čabaradić. Kriza u Egiptu na najteže muke stavlja Sjedinjene Američke Države, ocenio je u našem programu dugogodišnji izveštač iz te regije i komentator Dnevnika Danas Borivoje Erdeljan.
Duga lista njihovih rizika od onih neposrednih, njihovog prisustva. Sad već jučerašnji razvoj podstiče kod običnog čovjeka u Egiptu koji demonstrira, koji se protivi ovakvoj politici, uvodi naglašenije jedan element, da rekao bih već uobičajenog, ništa novog protivljanja Americi za njihovo mešanje i ulazak u unutrašnji mehanizam političkih odnosa. A na dugoj listi onoga što što Amerika rizikuje, o čemu mora da vodi računa, to je njeno i političko i vojno strateško prisustvo i ekonomsko i uopšte očuvanje generalnog uticaja na taj deo sveta koji je izuzetno važan i ono što, gde je ona jedan od najznačajnijih žiranata, to je ravnoteža delikatnog mira između Izraela i arapskog sveta, gde je Egipat neophodan kao zemlja koja je prva sklopila formalni mir.
Ocenio je analitičar Borivoje Erdeljan. Štrajk prosvetnih radnika i danas je nastavljen, iako su u toku pregovori koji između sindikata i vlade vodi Agencija za mirno posredovanje u rešavanju sporova. Rešenje se još ne nazire. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da 4 milijarde dinara koje je pomenula ministarka financija kao dodatak budžetu za prosvetu nisu još pronađene, već da je to projekcija mogućnosti koja bi eventualno mogla da se realizuje tek na proleće.
I da ako projekcije budu tačne, da se za tekuću 2011. godinu može očekivati eventualno toliko novca koje bi se moglo upotrebiti za materijalni položaj zaposlenih, ali to još uvijek nije, da kažem, egzaktno tačno. I to je ona bitna razlika u pregovorima. Mi smo imali 4 tačke, sindikati su saglasni sa 3, sa 4. nisu, zato što vlada smatra da ne može da preuzme unapred obavezu koja nije potkrepljena ekonomskom situacijom i prilivom budžeta. Sindikati insistiraju na tome, usput tražeći, da kažem vam, različite sume novca.
Kaže ministar Obradović, sindikati i dalje traže od vlade dogovor kojim bi se jasno precizirala dinamika povećanja zarada. Branislav Pavlović, čelnik sindikata obrazovanja Srbije, jednog od 4 sindikata koji su u štrajku, kaže da je za njih prihvatljiv dogovor koji podrazumeva da povećanje plate ne sme biti niže od 18%.
I mi smo danas očekivali da ćemo da čujemo na pregovorima u vladi šta je ona pod tim podrazumevala. Znači, te 4 milijarde ne znači ništa dok ne vidite kako su povećanja raspoređena. Da li su oni mislili na povećanja ili su možda mislili da se nešto isplati kroz jednokratne pomoći, mi to ne znamo. Ali sama ponuda je, da kažem, interesantna i mi bi volili da čujemo od vlade Republike Srbije šta se pod tim podrazumevalo. Znači, mi ad hoc ne odbijamo nikakve ponude, mi hoćemo o tome da razgovaramo.
Branislav Pavlović iz Sindikata obrazovanja Srbije u ime Agencije za mirno rešavanje sporova između dve strane posreduje Živko Kulić, koji je za naš program pred početak razgovora kazao kako je optimista.
Predstavnici zaposlenih u srednjim i osnovnim školama, dakle sindikati, bi vjerovatno trebali da koriguju svoje zahtjeve, da prihvate određene, da kažemo, korekcije. Na drugoj strani, Republika Srbija, odnosno nadležna ministarstva, pre svega resorno ministarstvo, bi trebalo da iznađe mogućnosti da se bar delimično udovolji štrajkačkim zahtjevima. Da li je to ovaj iznos koji je već ponuđen ili nešto više od toga, to treba da pokaže današnja rasprava, možda i sutrašnja. Pitanje je da li ćemo danas sve uspjeti da završimo i dogovorimo, ali u svakom slučaju određene naznake da se može brzo doći do željenog kompromisa već postoje.
Odakle vam te naznake?
Pa to je ponuda koju je dala ministarka financija, to je, da kažemo, prvi konkretan ustupak u korist štrajkača i na drugoj strani to je saopštenje koje su dali juče sindikati, kojim su jasno iskazali svoje opredeljenje da na temelju te ponude mogu dalje da tragaju za prihvatljivim rešenjem.
Iz Agencije za mirno rešavanje sporova bio je to Živko Kulić. Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije informacije. Informacija koju smo upravo primili, u centralnom delu Kaira došlo je do sukoba pristalica Hosnija Mubaraka i demonstranata. Detalje ćemo možda imati u toku emisije. Uz medijaciju Agencije za mirno rešavanje sporova u toku pregovori prosvetara u štrajku i ministra Obradovića, švajcarski parlamentarci traže međunarodnu komisiju koja bi ispitala navode o trgovini organima. Zbog ciklona Jasi, evakuacije 1000 ljudi u Australiji. U Srbiji danas do -5 stepeni. Više od 100 studenata romske nacionalnosti nije upisano na fakultet u školskoj 2010. i 2011. zbog nemara državne administracije koja je zakasnila da dokumentaciju tih ljudi pošalje fakultetima, izjavio za naš radio Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog saveta romske manjine. Od 2003. u okviru podsticajnih akcija države, romska deca koja su položila prijemne ispite upisivana su na budžetsko studiranje. Kao i ranijih godina, Nacionalni savet Roma nadležnima je u julu poslao spisak studenata koji ispunjavaju ispunjavaju uslove za upis, ali do početka nastave u oktobru Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava i prosvete o tome nisu obavestili fakultete. Rešenje za romske studente Ministarstvo prosvete poslalo je tek u decembru, rekao nam je Mihajlović, zbog čega su fakulteti odbili da ih upišu.
Rešenja koja su poslata bila su neobavezujuća za fakultete da mogu da prime te studente. I pojedini fakulteti su jednostavno uz obrazloženje da je kasno, da je semestar već jedan završen, da takvi studenti neće moći da se uključe u proces obrazovanja i da steknu uslov za narodnu školsku godinu, što su u pravu, a drugi su jednostavno jedva čekali da na taj način eto izbegnu da upišu romsku decu. To je suviše kasno bilo. Vidite, ne radi se o diskriminaciji, ali se radi o neodgovornosti, o javašluku, o neažurnosti ljudi koji rade na ovim poslovima.
Kaže Vitomir Mihajlović, objašnjava da je kao posljedica toga od ukupno 120 romskih studenata koji su ispunjavali uslove sa 3 mjeseca zakašnjenja upisano samo 10 i to na onim fakultetima čije su uprave uvažile preporuku ministarstva. Slobodan Jauković, pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje, rekao je za naš program da je evidentno da je bilo problema u afirmativnoj akciji upisa Roma i da će se učiniti sve da se koordinacija nadležnih ministarstava taj problem, kao i problem budžetskih studiranja za Rome, što pre reši.
Fakulteti nisu, mi smo poslali njima jednu obavezujuću instrukciju da oni moraju da prime romske studente u nastavu, iako su zakasnili. Oni su oslobođeni od plaćanja školarine. Biti na budžetu znači još nekoliko dodatnih beneficija. Naprimjer, mogućnost konkurisanja u domu, mogućnost konkurisanja za razne vrste stipendija i tako dalje. Ja ću učiniti sve, i ministar, i svi ćemo učiniti sada sve, jer sad ćemo mi lično pokušati da to rešimo.
Iz ministarstva prosvete bio je to Slobodan Jauković. 20-godišnji Viktor Božić, Fakultet političkih nauka u Beogradu, odobrio je upis u decembru. Ona za naš program kaže da je nije bilo lako da...
To sam sve potpisala i to je sve predato u julu. Tih svih mjeseci ja sam mislila da sam ja sigurno upisana na fakultet, da ću krenuti regularno kad i ostali. Međutim, to se oduživalo. Ja 3 mjeseca nisam išla, naravno bilo mi jako teško. Znači, kasnila sam jako puno i svega sam išla 3 nedjelje na predavanja. Naravno, sad smo u januaru stigli ispiti kolokvijumi koju nisam polagala za to vrijeme kada su ostali. Samim tim imam mnogo više obaveza nego ostali studenti. Nekako izlazim na kraj, trudim se da učim i da prolazim sve. To je sad zavisi da li će nastaviti studiranje ili ne, baš zbog tih obaveza i zato što nemam privilegije. Školarinu ne plaćam, ali naravno sve ostalo plaćam zato što nisam na budžetu i nemam pravo na stipendiju. Krivo mi je, teško je meni, moje porodice, ne možemo da izađemo na kraj s tim, ali opet hvala zato što imam priliku barem da se školam, ako ništa više drugo.
Ispričala nam je studentkinja Viktorija Božić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Pitanje metalne crkve na Rumi nakon dugogodišnjeg natezanja države i Srpske crkve u Crnoj Gori stiglo i do Brisela. Šta o rešavanju i odgovornosti za problem koji je ponovo uzburkao duhove u crnogorskoj javnosti, kaže poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin, pripremio Predrag Tomović.
Poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin predložio je juče u Briselu izvjestiocu za Crnu Goru Charlesu Tanoku da obrati pažnju na problem koji je nastao zbog metalne crkve na Rumi i da to pitanje uvrsti u tekst rezolucije koju priprema o evropskim integracijama Crne Gore. Kacin za naš program kaže da evropske parlamentarce i Tanoka obavijestio da je Srpska pravoslavna crkva 2005. godine postavila crkvu na vrh Rumije, da je ona dugo sporna, kao i da je Amfilohije nedavno prokleo one koji budu odlučili da je uklone, što je Kacin osudio u svom govoru pred evropskim poslanicima.
Da, predložio sam izbalansiran predlog amandmana koji govori o poštovanju pravne države i o neprihvatljivosti takvog načina komuniciranja između države i crkve, prije svega sa strane crkve.
Jelko Kacin je Tanoku preporučio i da se tokom predstojeće posjete Podgorici, između ostalih pitanja važnih za evropske integracije Crne Gore, informiše i o problemu u vezi sa metalnom crkvom na Rumi.
Pošto gospodin Tanok odlazi u Podgoricu, preporučio sam da sa predsjednikom vaše skupštine Krivokapićem obavi i razgovor u vezi tog konkretnog slučaja konflikta sa Srpskom pravoslavnom crkvom, bolje rečeno sa Amfilohijem Radovićem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novi Sad i Rijeka nakon dugogodišnje neformalne saradnje postali su gradovi prijatelji. Pismo namjere o prijateljskoj saradnji potpisali su u Novom Sadu gradonačelnici dva grada. Kulturne veze između Rijeke i Novog Sada vrlo su jake još od 2003. Započete su saradnjom Sterinog pozorija i Festivala mladih scena Rijeka, nastavljene saradnjom Novosadskog narodnog pozorišta i Riječko kazališta, intenzivirane razmenom uspješnih izložbi između muzeja ta dva grada. Gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić.
Veze koje postoje, dakle, smatrali smo da je potpuno prirodno da naša dva grada, koja su po mnogo čemu slična, da uspostave odnose koji su na višem nivou nego što su do sada bili. U prilog tome govori da su oba grada otvorena, da su multikulturna, da su po mentalitetu ljudi koji žive u njemu veoma slična i da postoje mnogi razlozi i zbog hrvatske manjine koja živi u Novom Sadu i u Vojvodini, a i zbog srpske manjine koja živi i u Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji, da postoje mnogi razlozi zbog kojih treba ovu saradnju podignuti na viši nivo.
Novi Sad, Igor Pavličić. Veljko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, kaže da ima puno sličnosti između ova dva grada.
Ta sličnost se prije svega očituje u načinu života i životne filozofije i naših sugrađana koji prije svega cijene otvorenost, osjećaj za toleranciju, multikulturalnost. Vjerujem da će ovaj sporazum imati za posljedicu, znači, unapređenje na različitim razinama. Eto, danas smo već razgovarali o potrebi bližeg povezivanja naših sveučilišta i pojedinih fakulteta.
Rijeka, Veljko Obersnel. Trend povezivanja gradova od prijateljske saradnje do bratimljenja je u porastu u celoj Europi pa i u regionu. Samo su gradovi u Srbiji u posljednjoj deceniji potpisali oko 190 protokola o bratimljenju, a u Europi bratska saradnja postoji u 17.000 slučajeva. Za razliku od te prakse u vreme SFRJ Jugoslavije, kada se ona zasnivala na sećanju na teške dane iz Drugog svjetskog rata i bila poznata po karavanima Bratstvo i jedinstvo, danas je bratimljenje najzastupljeniji način saradnje gradova. Bosanski književnik Muharen Bazdulj kaže za Radio Slobodna Evropa da takva saradnja može, a i ne mora imati nekog efekta, ali da u slučaju regiona čak i simbolička etiketa nije besmislena i bezredna zbog svega što se dogodilo.
Meni pada na pamet jedna malo šira geografska analogija. Neposredno iza rata jako je bilo moderno za gradove u Europi da se bratime sa nekim gradovima u Bosni i Hercegovini. Kako sam ja rodom iz Travnika, ja znam da je Travnik imao desetak tih bratimljenja, međutim jedino bratimljenje koje je ostvaralo za građane Travnika neku vrstu stvarnog efekta je bilo bratimljenje sa Leipzigom. S druge strane, znam i za neke druge gradove da je došlo do nekog svečanog potpisivanja, da su delegacije se rukovale, neko ih je slikao, ali na kraju toga nije bilo. Mislim da čak mi danas trebamo biti zadovoljni, da kažem, u najmanju ruku i tom vrstom iskazivanja simbolskog prijateljstva, jer kao što vidimo, nažalost, gotovo svakodnevno da budala i nacionalista još uvijek ima.
Bio je to književnik Muharem Bazdolj. A pozorišna predstava Gospoda Glembajevi ponovo se vraća pred beogradsku publiku u režiji Jagoša Markovića, jedno od najpoznatijih i najizvođenijih dramskih dela Miroslava Krleže, velikana hrvatske moderne književnosti, premijerno će biti izvedeno 4. februara na velikoj sceni Ateljeja 212. Upitan da li će publika gledati dramu ili tragediju, Jagoš Marković kaže:
tragediju, ali onoliko koliko ovo vreme dozvoljava da se dogodi tragedija, onoliko koliko je tragedija danas moguća i na način na koji je moguć. Upravo je to bio moj cilj. Da, to je cilj, katarza. Bola ima u ovom vremenu puno, uzvišenosti nema uopšte. Naprotiv, uzvišenosti nema u ovom vremenu. Ali kada se dođe do najviše tačke bola koju dodiruju ovi glumci, onda jeste u tragediji, jer ta tačka jeste tačka apsolutne lepote.
Reditelj Glembajevih Jagoš Marković. Ulogu Barunice Kasteli igra glumica Anica Dobra, koja predstavi ulozi kaže:
Krleže je sve napisao, mi smo tražili ono što on nije napisao. Postoji, čini mi se, neka harizma koja je sve vremenska, ali i ovo vremenska, te će ovo biti savremeno viđenje i vjerovatno ostati kult, o čemu će se pričati i kasnije. Što se tiče Barunice Kasteli, ona ima i glavu, mozak, ima srce, ima eros. Mi smo to na probama nazivali drugačije, konkretnim imenima.
Kaže Anica Dobra. U jednom od najpoznatijih dela hrvatske književnosti Miroslav Krleža je kroz priču o padu jedne bogate porodice stvorio psihološko-socijalnu dramu u tri čina koja se nemilosrdno razračunava sa lažnim sjajem, bogatstvom i svim opsenama koje donose novac i uspon u društvu. U kojoj meri ova tematika odgovara ovdašnjim i okolnim savremenim društvima, za Radio Slobodna Evropa govori pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Što se tiče samog umetničkog ili društvenog razloga da se kod nas danas igraju glembajevi, on je sasvim opravdan, s obzirom da pitanja nove društvene elite, onoga na čemu se zasniva njihova ekonomska i politička moć, a što je sasvim sumnjive prirode, jesu dakle pitanja koja su bitna za ova naša tranzicijska društva, hrvatsko podjednako koliko i srpsko, tako da je to sasvim nesporan umetnički, kažem, intelektualni razlog.
Kaže pozorišni kritičar Ivan Medenica.
slobodnaevropa.org.
Društvo srpsko-kubanskog prijateljstva pokrenulo inicijativu da osnivač sajta Wikileaks Julian Assange bude proglašen za počasnog građanina grada Čačka. Za Radio Slobodna Evropa javlja Vladimir Nikitović.
Kao simbol revolucionarnog delovanja, Assange je na putu da se kao heroj izjednači sa Che Guevarom, služeći se najmoćnijim oružjem novog doba, informacijom. I zato je on prava ličnost da dobije ovu počast, kaže predsjednik upravnog odbora Društva srpsko-kubanskog prijateljstva, Bratislav Jugović.
Čačak je grad koji voli heroje, a i mi smo kao revolucionarni grad i kao revolucionarno udruženje želeli da, pored našeg Che Guevare, imamo jednog živog revolucionara kao simbol, a to je Julian Assange.
Odbornik LDP-a i novinar Stojan Marković ovu inicijativu vidi u svetlu, kako ističe, činjenice da Čačak sve više postaje kulturna provincija.
Ako se sjetimo da smo nedavno imali inicijativu da se u Čačkoj podigne spomenik Samanti Fox, onda mi to dođe u domenu te, dakle, inicijative i ova...
Aktivisti društva počeli su sa prikupljanjem 1000 potpisa koji će biti predati gradskoj upravi. Međutim, ključna prepreka u realizaciji ove inicijative je to što u statutu grada Čačka ne postoji institucija počasnog građanina. Jugović navodi da će društvo srpsko-kubanskog prijateljstva i građani koji podržavaju njihovu nameru izvršiti pritisak da se gradski akti zbog Juliana Assangea promene.
Mi ovdje u udruženju živimo pod parolom menjamo da nas ne bi menjali, tako da čvrsto vjerujemo da ćemo izvršiti pritisak na vlasti sa 1000 potpisa mladih građana da se u aktima prvo stavi kategorija počasnog građanina. I mislim da bi velika referenca za grad Čačak bila da će prvi počasni građanin biti baš Julian Assange.
Imajući u vidu ko je sve dobijao godišnju nagradu grada Čačka, mislim da je dobro što titula počasnog građanina nije predviđena statutom grada, naglašava Stojan Marković.
Mogu da zamislim kako bi izgledala lista počasnih građana Čačka. Dakle, u ovom trenutku mislim da je bolje i za Čačak i za nas Čačane da takva jedna počast ne postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije. Agencije javljaju da je u centralnom delu Kaira došlo do sukoba pristalica Hosnija Mubaraka i njegovih protestanata i njegovih protivnika okupljenih na stalnim demonstracijama. Uz medijaciju Agencije za mirno rješavanje sporova u toku pregovori prosvetara u štrajku i ministra Obradovića, švajcarski parlamentarci traže međunarodnu komisiju koja bi ispitala navode o trgovini organima. Zbog ciklona Jasi evakuacije 1000 ljudi u Australiji, zbog erupcije vulkana Shin Modake evakuacije na jugu Japana. U Beogradu trenutno -7 stepeni, danas hladno, sutra također. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 2. februar. U studiju Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.